ครับการประท้วงในตุรกีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสทักซิมในนครอิสตันบูลมีจุดเริ่มต้นขึ้นจากความไม่พอใจในโครงการพัฒนาของรัฐบาลและลุกลามขยายตัวออกไปนะครับแต่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลข้อเดียวของการประท้วงอย่างรุนแรงครั้งนี
้ The real agenda behind the protestsis to say to the government that look enough is enough
ครับคุณกูเบอร์นาออสแคนผู้เชี่ยวชาญด้านตุรกีที่ Royal Holloway University of London กล่าวนะครับว่าในนัยยะที่แท้จริงของการประท้วงครั้งนี้คือการที่ผู้ประท้วงชาวเติร์กที่ไม่เคร่งในศาสนาใดต้องการแสดงให้รัฐบาลตุรกีรับรู้ว่าไม่อาจทนได้อีกต่อไปซึ่งเป็นความรู้สึกทั้งโกรธแค้นและท้อแท้สิ้นหวังต่อรัฐบาล
The key issue is that the AK Party missed a great opportunity. It could have proven to its skeptics in Turkey and elsewhere in the world.
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าประเด็นสำคัญนั้นคือพรรครัฐบาล AKพลาดโอกาสสำคัญในการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าศาสนาอิสลามกับระบอบประชาธิปไตยนั้นสามารถอยู่ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้พรรค AK นั้นเป็นพรรคการเมืองแนวทางอิสลามที่มีนายกรัฐมนตรีรีเซฟเทยิฟเออร์โดแกนเป็นหัวหน้าพรรคและครองอำนาจมานานถึง10ปี2ปีก่อนนั้นพรรค AK ชนะการเลือกตั้งครั้งที่2ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 50% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากหากเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปแต่เนื่องจากพรรค AK ใช้กฎหมายอิสลามที่เข้มงวดในการปกครองประเทศเช่นควบคุมการขายสุราห้ามการแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งในที่สาธารณะและคุกคามสื่อมวลชนจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อประชาชนกลุ่มที่ไม่เคร่งในศาสนาจนนำไปสู่การประท้วงเพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐบาล
So I think what you have here is what some people in Turkey call the other 50% that is the 50% that don't vote for the
ศาสตราจารย์บิลพาร์คแห่งมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจในกรุงลอนดอนให้ความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีขณะนี้เป็นการประท้วงโดยกลุ่มคนที่ชาวตุรกีเรียกว่า 50% ที่เหลือซึ่งหมายถึงประชาชนอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เลือกรัฐบาลชุดนี้ซึ่งได้ออกมาแสดงพลังเพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลโดยเวลานี้พลังความโกรธแค้นดังกล่าวได้ขยายตัวออกไปทั่วประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนที่เชื่อว่ารัฐบาลเอาใจกลุ่มชาวมุสลิมมากกว่ากลุ่มอื่นๆที่เหลือความขุ่นเคืองดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนเดินทางเยือนแอฟริกาเหนือในวันจันทร์และทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังโดยบอกว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นเรื่องของอคติและอารมณ์เป็นหลักโดยมีกลุ่มคนแนวคิดสุดโต่งเป็นผู้จุดชนวนซึ่งตนเชื่อว่าการประท้วงจะจบลงในเวลาเพียงไม่กี่วันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ไม่เชื่อเช่นนั้นครับ
It's not so much that it's a battle for the soul of Turkey but there are two souls in competition and the real challenge here I think is how
ศาสตราจารย์บิลพาร์คบอกนะครับว่าแม้การประท้วงครั้งนี้จะไม่ได้ถึงขั้นเป็นการปะทะทางจิตวิญญาณของตุรกีแต่ก็เป็นความขัดแย้งที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้มีอำนาจปกครองในตุรกีที่ต้องหาทางประนีประนอมเรื่องนี้ให้ได้เพราะหากการประท้วงยืดเยื้อยาวนานออกไปจะไม่เป็นผลดีต่อความตั้งใจของผู้นำตุรกีที่ต้องการปรับแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจการปกครองและความพยายามที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน